Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig for denne dag. Vi takker dig for alle dine store velsignelser. Vi takker dig, at du i kraft af din elskede søn, som døde på korset for vores synder, har gjort os til arvinger af dit evige rige. Himmelske Fader, vi takker dig også for dit ord, og vi beder, at det i dag må komme til os med kraft og overbevisning. Må dit ord ramme, hvor det skal ramme, og opbygge og styrke, hvor det skal opbygge og styrke. Efter din vilje og til din ære. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Vi befinder os i øjeblikket i kapitel 6, som vi fik taget hul på sidste gang. Og titlen på dagens prædiken er i form af et spørgsmål. Et spørgsmål, som lyder således: skal du arve Guds rige? Skal du arve Guds rige? Og vi skal lægge ud med at læse dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev, kapitel 6, og vers 1-11. I dag skal vi dog kun gennemgå vers 9-11, i det vi jo gennemgik vers 1-8 sidste gang. Men for sammenhængens skyld synes jeg, at vi skal læse vers 1-11. Så 1. Korintherbrev, kapitel 6, og vers 1-11. Og jeg læser: hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? I stedet fører broder sag mod broder, og det for ikke troende. Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild. Hverken utugtige, eller afgudstyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker. Ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Amen. Sidste gang, da vi gennemgik vers 1-8, der så vi på, at Paulus han gik i rette med korinterne i forhold til, at de havde retssager med hinanden. Vi talte om, hvordan dette vidnede om, at broderkærligheden iblandt dem ikke var, hvad den burde være. Både fordi de åbenbart var villige til at gøre hinanden ondt, og også fordi de så tilmed var villige til at gengælde ondt med ondt, i stedet for at tilgive hinanden. Men ikke nok med, at de var villige, eller de ikke var villige til at tilgive hinanden, de gjorde også det, at de slæbte hinanden for retten hos de uretfærdige. Altså, hvis en broder mente, at en anden broder havde udbyttet ham, det vil sige, havde snydt ham i noget handel og forretning, de havde haft med hinanden, jamen, så fik de ikke afgjort tingene inden for kirkens vægge. Nej, så slæbte de i stedet hinanden i retten, i verden udenfor, hos de uretfærdige, altså hos de ikke troende. Og som Paulus forklarer, at hvis to brødre i Kristus har en sag med hinanden, ja, så er det meget forkert af dem at bære sig ad på denne måde. Men hvorfor egentlig? Jo, det forklarer Paulus. Og det Paulus han siger, det er, at når nu jeres tro, jeres retfærdige liv og vidnesbyrd på dommens dag vil komme til at stå som vidne imod de uretfærdige, hvordan kan I så finde på, at de, altså de uretfærdige, skal afgøre jeres retssager? Og Paulus stiller også et meget nærgående spørgsmål. Han spørger nemlig, om der dog ikke iblandt dem er nogle brødre, der har visdom nok til at kunne afgøre de sager, som de har imellem hinanden. Og det kunne det jo godt tyde på, at de ikke havde. For i forrige kapitel, der så vi jo, at der var en mand, der helt åbenlyst levede i utugt, men som kirken altså ikke havde gjort noget ved. Hvorfor Paulus så i sit fravær var nødt til at afsige dom over manden, således at han kunne blive sat uden for kirken. Og jeg tænker, at hvis de ikke kunne håndtere den her meget alvorlige situation korrekt, hvis ikke de var mænd nok til at gøre, hvad der skulle gøres, når der nu var åbenløs synd i menigheden, som troede med at gennemsyre og med at ødelægge hele kirken, jamen så er det nok heller ikke helt utænkeligt, at det også kneb gevaldigt med at tage sig af de her mere ubetydelige sager, der var imellem brødre. Et argument mere, som Paulus han fremfører i forhold til, at uretfærdige ikke skal afgøre retssager mellem kristne brødre, det er, at de hellige, altså de kristne, også skal dømme engle. Og det vil altså sige, at de kristnes retfærdige liv og deres lydighed over for den Gud, som de endnu ikke har set, det vil også blive bragt som vidne imod de engle, som faldt. De engle, som havde frit udsyn til Gud i al hans ophøjede majestæt og i al hans herligheds stråleglans, men som altså alligevel valgte at gøre oprør imod ham. Og Paulus siger altså, at når vi skal dømme engle, når vi skal dømme disse himmelske skabninger, hvor meget mere skal vi da ikke dømme i vores egne sager her på jorden. Godt. Så spørger Paulus korinterne i vers 9 af dagens tekst. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Altså igen her, der kan man sige, at Paulus understreger, hvor tåbeligt det er, at de kristne i Korinth trækker hinanden i retten hos de uretfærdige. For hvorfor skal de, som skal arve Guds rige, dømmes af dem, som ikke skal? Hvorfor skal de, som vil blive dømt af Gud, dømme dem, som Gud selv har retfærdiggjort ved sin søn og vor Herre, Jesus Kristus? Det giver ikke rigtigt nogen mening. Men som vi skal se, så ligger der mere i det spørgsmål, som Paulus stiller her. For det er også et spørgsmål, der har til formål, at de kristne i Korinth skal kigge indad. Hvorfor? Jo, blandt andet, fordi vi jo så i kapitel 5, at der var en mand i deres midte, der levede i åbenlys synd. En synd, som han altså ikke havde i sinde at omvende sig fra. Og som kirken i Korinth tilsyneladende heller ikke havde i sinde at gøre noget ved, hvis ikke Paulus han havde grebet ind. Ydermere, så havde kirken i Korinth som sagt også de her retssager med hinanden. En ting, der vidnede om, at de som kristne brødre gjorde ondt mod hinanden. At de udbyttede hinanden. Det vil altså sige, at de snød hinanden. At de påførte hinanden tab. Samt at de slet ikke var rige på noget, og ikke var tilgivende over for hinanden. Og alle disse ting var ting, der indikerede, at de kristne i Korinth burde kigge indad. At de burde ransage sig selv for at se, om de var i troen. Ja, for at se, om de levede det liv, som Guds ord siger, kendetegner de retfærdige, eller om de snarere levede et liv, der kendetegner de uretfærdige. Dem, som altså ikke skal arve Guds rige, men som vil blive overgivet til Guds retfærdige dom og straf. Paulus skriver videre i vers 9. Far ikke vil. Far ikke vil, skriver Paulus. Og når Paulus skriver, far ikke vil, så er det utroligt vigtigt, at vi her ser Paulus store omsorg for menigheden i Korinth. Hans store omsorg for den menighed, som han selv har plantet. Den menighed, som er blevet til og som er blevet bragt til verden i kraft af hans hårde arbejde med at forkynde og udbrede evangeliet i verden. Og som vi tydeligt kan fornemme ud fra hele dette brev, ja, så ønsker Paulus ikke at holde nogen som helst nødvendig formaning eller advarsel tilbage, som kunne komme menigheden til gavn. Og denne omsorg, den havde Paulus faktisk for alle de kirker, han havde plantet. Et rigtig godt eksempel på dette, det finder vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, og vers 19-20, hvor Paulus, han mødes med de ældste fra kirken i Efesos. I behøver ikke nødvendigvis at slå op der, men I må godt, hvis I er hurtige. Men her i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, og vers 19-20, der siger Paulus dette til de ældste i Efesos. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed, og under tårer, og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Amen. Læg mærke til, hvad Paulus skriver, eller siger. Jeg har ikke fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, siger Paulus. Og det gælder selvfølgelig det hele. Det gælder selvfølgelig instrukser og opmundringer, såvel som det også gælder advarsler og formaninger. For som vi ser i de efterfølgende vers, i vers 28-31, ja, så advarer Paulus dem mod falske lærere, imod de her glupske ulve, som ikke vil skåne flokken, men som endda vil fremstå midt i blandt dem, og som vil forsøge at få menigheden over på deres side. Og det ser vi i øvrigt rigtigt meget i dag. Og det, der gør det rigtig svært at være ældste og være pastor for en menighed i dag, det er, at de falske lærere i meget højere grad end før kan snige sig ubemærket ind. For før i tiden ville de være nødt til at komme ind gennem døren og være en del af gudstjenesterne og fællesskabet. Eller de ville være nødt til at komme og banke på folks dør. Men sådan er det faktisk ikke mere. I dag kan de falske lærere, ja, i dag kan de her glupske ulve få adgang til flokken, eksempelvis via YouTube. Og gennem YouTube, ja, der er der masser af lærere, der kan lære Guds lille flok alle mulige forskellige ting. Ting, der umiddelbart bare lyder så rigtigt, og måske endda også bibeltro. Ting, som desværre meget let kan forføre ubefæstede sjæle og føre til, at den kirke, som de ellers før var så glade for at være en del af, ja, den er de nu pludselig ikke længere så glade for. Og alt for ofte fører det desværre til, at mennesker bliver isoleret og ikke længere har nogen kirke, som de kan komme i. Dette, kære brødre og søstre, har jeg desværre alt for ofte været vidne til. Og det har bedrøvet mig utrolig meget og utrolig dybt, hver gang jeg har set det. Så blandt andet derfor er det bare så vigtigt at formane. Derfor er det så vigtigt at advare. Derfor er det vigtigt ikke at fortie noget, der kunne have været til hjælp for Guds menighed. Ja, for prøv at tænke over det en gang. Tænk at fortie noget, der kunne have været til hjælp for Guds forsamling. Tænk at fortie noget, der kunne have været et Guds barn til hjælp i forhold til deres kristne liv og vandring med Gud. Tænk at have tilbageholdt en advarsel eller en formaning, der kunne have forhindret, at et af Guds dyrebare får gik på afveje, fordi du måske var bange for, at de skulle tage anstød af det, du sagde. Jeg tænk, bare at give mennesker en gang underholdning om søndagen, I ved med danseopvisning og med rockkoncert, efterfulgt af en feel-good prædiken, som ingen vil kunne tage anstød af, men som tværtimod kilder i menneskers ører. Det er desværre det, der foregår rigtig, rigtig mange steder. Også i vores by, desværre. Kære brødre og søstre, som vi tydeligt kan se, både når vi læser 1. Korintherbrev og apostlenes gerninger, såvel som Paulus andre breve, så er det ikke det eksempel, Paulus har givet os. Han fortiede nemlig ikke noget. Han holdt ikke noget tilbage. Og hvis der var noget, der oprigtigt bekymrede ham i forhold til en kirke og dens medlemmer, ja, så ville han ikke være tavs omkring det. Derfor ser vi også, at han formaner og advarer her i vers 9 af dagens tekst, hvor han altså skriver, far ikke vil. Far ikke vil. Og i forlængelse af far ikke vil, skriver han så videre her i vers 9-10. Hverken utugtige, eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og så føjer han så dette til i vers 11. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Altså først så beskriver Paulus, hvordan de uretfærdige lever. Det vil sige, at han beskriver, hvilke synder de praktiserer. I hvert fald nogle af dem. For det er selvfølgelig på ingen måde en udtømmende liste, det her. Og han nævner her utugtige, afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere, mænd, der ligger i med mænd, tyve, griske mennesker, drukkenbolde, spottere og røvere. Og han gør det meget, meget klart, at dem, der lever sådan, de skal ikke arve Guds rige. Og efter han har nævnt alle disse synder, så skriver han så, sådan var nogle af jer engang. Sådan var nogle af jer engang. Læg mærke til, at Paulus ikke skriver, sådan er nogle af jer. Nej, Paulus skriver, sådan var nogle af jer engang. Altså det, vi skal forstå, det er, at dem i kirken, der før levede i utugt, dem, der før levede som afgudsdyrkere, som før levede som ægteskabsbrydere, dem, som før praktiserede homoseksualitet, som før var nogle tyveknægte og nogle røvere, som før var griske, og som før var fordrukne, som før levede et liv, hvor de hånligt spottede andre, de er nu ikke længere sådan. De lever nu ikke længere sådan. Hvorfor? Jo, for som Paulus skriver her i vers 11, men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Jeg gentager. Men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Fantastiske ord her i vers 11 af dagens tekst, som jeg vil vende tilbage til om lidt og se lidt nærmere på. For der er et par andre ting, som jeg gerne vil have, at vi kigger på først. Jeg vil gerne have, at vi tager et nærmere kig på nogle, ikke alle, men nogle af de her synder, som Paulus nævner her i dagens tekst. Og ligesom det var Paulus' hensigt, at forsamlingen i Korinth skulle se sig selv i spejlet og rensage sig selv for at se, om deres tro og deres bekendelse til at tilhøre Jesus Kristus rent faktisk var virkelighed, eller om de stadig levede i synd, som de gjorde før, lige så vil jeg anbefale, at vi gør det samme. Men hvorfor, spørger du måske? Jo, min kære brødre og søster, fordi dette er af alt overskyggende vigtighed. Og fordi Guds ord til os i dag opfordrer dig og mig til det. Far ikke vild, siger dagens tekst jo til korinterne. Og far ikke vild, siger dagens tekst også til os. Far ikke vild. Altså prøv at tænke over det her en gang. Hvor sørgeligt og bedrøveligt ville det ikke være, hvis du og jeg oprigtigt tror, at vi er på vej til evig salighed i den himmelske stad. Ja, hvis vi tror, at vi en dag skal høre vor Herre og Frelser Jesus Kristus sige disse ord til os fra Matteus evangeliet kapitel 25 og vers 34. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Men virkeligheden så desværre viser sig at være en anden. Og de ord, vi i stedet for at høre fra vor Herre Jesus Kristus, er disse ord, som står skrevet i Matteus evangeliet 25, vers 41, nemlig: gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Tænk på, hvor tragisk det ville være, hvis dette skete for nogen af os. Hvis det skulle vise sig, at vi i denne henseende var faret vild. Så lad os derfor se lidt på de synder, som Paulus nævner her. Paulus nævner blandt andet seksuelle synder. Synder, som vi begår imod vores eget legeme. Og her nævner Paulus utugtige. Og at være utugtig, det er at være en, der dykker illegitim sex. Altså sex, som dyrkes uden for de rammer, som Gud har givet, nemlig ægteskabet. Ja, denne synd kan vi vist roligt sige, er blevet almindelig i verden i vore dage. Det pudsige er, at dengang, da mine forældre, de skulle have en lejlighed sammen i sin tid, ved I hvad, der kunne det slet ikke lade sig gøre, med mindre man var gift. Men i dag, ikke noget problem. Og ja, stort set ingen i dag har heller et problem med sex uden for ægteskabet. En tendens, vi desværre også ser mere og mere i kirkerne. Paulus nævner også ægteskabsbrydere, som selvfølgelig er et udtryk for mennesker, der bryder et ægteskab. Mennesker, der er utro, det vil sige mennesker, der skiller sig fra sin ægtefælle, eller mennesker, der er intime med andre end deres ægtefælle. Hertil vil jeg sige, at vi skal passe på med at frikende os selv for hurtigt, hvilket for så vidt også gælder i forhold til at begå utugt. For hvad er det, Jesus han siger meget, meget klart i Matteus evangeliet kapitel 5? Jo, han siger, at den som så meget som kaster et lystent blik, har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Så virkeligheden er altså, kære ven, at det kan godt være, at du ikke rent fysisk begår disse synder. Men hvis du går og kaster rundt med dine øjne og begærer alle mulige andre i dit hjerte, og ikke har noget problem med det, men blot siger, ja, men det er jo okay at samle appetit ude, så længe jeg spiser hjemme, så kunne det godt være, at du skulle se dig selv lidt i spejlet, og se, hvad Guds ord egentlig siger om dig, og om det med at samle appetit ude. Og igen, hvis du så til med er en stor forbruger af porno på internettet, og endda er stærkt afhængigt af det, så kan det også godt være, at du virkelig skulle tage at ransage dig selv og spørge dig selv, hvordan står det reelt til med mit hjerte? Så nævner Paulus også mænd, der ligger i med mænd. Altså Paulus beskriver her et homoseksuelt forhold imellem to mænd. Mere præcist beskriver det den aktive og den modtagende part i en seksuel forening mellem to mænd. Det er det, der ligger i beskrivelsen mænd, der ligger i med mænd. Og jeg ved godt, det ikke ligefrem er populært at sige i dag, men dette er altså en meget alvorlig synd i Guds øjne. Det er en synd, der går direkte imod Guds skabelsesorden og imod naturens orden. Men som i dag i højere og højere grad bliver anset som værende naturlig og almindelig. Ikke kun i verden, men desværre også i kirken. Den kirke, der påberåber sig at have Jesus Kristus som sin herre. Hvor flere og flere i dag går ind for, enten at homoseksuelle kan blive gift, eller de kan få deres borgerlige vielse velsignet i kirken. Så nævner Paulus yderligere tre synder, som også er meget nært beslægtet. Nemlig griske mennesker, tyve og røvere. Og Paulus nævner selvfølgelig disse synder, fordi, som vi så, ja, så havde korinterne retssager mellem brødre. Retssager, der efter alt at dømme havde at gøre med, at en broder havde udbyttet, det vil sige snydt, en anden bror i forretninger. Og dette er selvfølgelig tyveri. Tyveri, som er motiveret af griskhed og motiveret af begær efter sin næstes ejendom i hjertet. Kære broder og søster, i lyset af dagens tekst bør vi spørge os selv, hvordan står det til med dit og mit hjerte, hvad angår griskhed? Vi bør spørge os selv, om der mon er griskhed at finde i vores hjerte. Er der grådighed i vores hjerte? Er der et konstant begær efter mere til os selv i vores hjerte? Et begær, der gør, at vi måske i meget høj grad holder igen over for Gud, og derfor ikke giver til ham af vores tid, og vores kræfter, og vores ressourcer. Altså, hvor meget optager det os, og i hvor høj grad brænder vi for, at Guds rige skal komme, at hans rige skal vinde frem, at hans kirke skal bygges, at hans evangelium skal forkyndes, og at velduften af Kristus skal udbredes. Kære brødre og søster, helt ærligt, hånden på hjertet, hvad er det egentlig, der optager dine og mine tanker? Hvad brænder vi for? Hvad handler dine og mine planer og ambitioner om? Handler det om vores værtslige karriere og status, om diverse anskaffelser og personlige oplevelser? Gør det, eller handler det om Guds rige? Og hvis vi siger, at ja, for mig handler det om Guds rige, er det så noget, der kan ses på vores prioriteter? Kan det ses på vores prioriteringer af vores tid, og vores kræfter og vores ressourcer? Kan det ses på vores bønneliv? Holder du og jeg igen? Holder vi i griskhed vores midler tilbage? Holder vi vores tid og vores kræfter og vores ressourcer tilbage, således at vi kan bruge dem på os selv? Ved profeten Haggai i kapitel 1 og vers 4, der spørger Gud sit folk: er det tiden til, at I selv bor under tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Er det tiden til, at I selv bor under tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Spørgsmålet er, kære brødre og søster, om Gud siger dette til nogen af os i dag. Er det tiden til, at vi prioriterer vores eget hus, når nu Guds hus ligger i ruiner? Paulus nævner også afgudsdyrkelse, noget som kirken i Korinth skulle vogte sig for, især fordi der helt bogstaveligt i denne by foregik en del afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkelse, hvor man spiste kød, der var offret til afguder. Men det kommer vi til lidt senere i dette brev. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved det, men når vi taler om afgudsdyrkelse, så har det faktisk en langt bredere applikation end blot den fysiske og bogstavelige dyrkelse af en afgud, hvilket jeg meget gerne vil vise jer. Prøv en gang at slå op sammen med mig i Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 2-5. Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 2-5. Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 2-5. Her læser jeg: Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Læg mærke til, hvad Paulus han skrev her til sidst i vers 5. Og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Spørgsmål: hvordan kan Paulus sige det? Hvordan hænger det sammen, at griskhed er afgudsdyrkelse? Jo, det hænger faktisk sådan sammen, at det griske menneske vil søge ikke bare at forøge sin rigdom, men han eller hun vil også søge at holde igen på sine midler og på sine ressourcer. Hvorfor? Jo, fordi det er jo heri, i sin rigdom, i sine midler og ressourcer, at det griske menneske har sin sikkerhed og sin tryghed, og ikke i Gud og hans løfter. Ikke i Jesus og hans løfter om, at hvis vi først søger Guds rige og hans retfærdighed, så vil alt det, som hedningerne søger efter og bekymrer sig om, blive givet os i tilgift. Og derfor er det griske menneske også en afgudsdyrker. Og som dagens tekst siger, så skal altså hverken griske mennesker eller afgudsdyrkere arve Guds rige. Måtte vi dog ikke være at finde iblandt disse, eller blandt de andre syndere, som Paulus nævner. Men hvis vi er, hvis dette taler om os, hvis dette taler om dig eller om mig, måtte vi dog så finde noget for Guds øjne og omvende os, mens tid er. Og hvis du synes, at dagens tekst har talt om dig og har ramt dig særligt hårdt i dag, og du siger: ja, den her tekst taler om mig, og jeg er bange for, at det betyder, at jeg reelt ikke står til at skulle arve Guds rige. Hvis det er dig, så vil jeg have, at du skal vide, at der er håb. For som vers 11 af dagens tekst siger: sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Kære kirke, prøv at høre. Menigheden i Korint, den var fyldt af mennesker, der førhen var utugtige og ægteskabsbrydere, der førhen var homoseksuelle, der førhen var afgudsdyrkere, der førhen var griske mennesker, der var tyveknægte og røvere, der var drukkenbolde og spottere. Men de blev vasket rene. De blev helliget. De blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Og det kan også ske for dig, ligesom det skete for dem. For prøv at høre her engang. Det øjeblik, du kommer til Herren Jesus Kristus og kaster al din tro og al din tillid på ham, der vil du blive vasket ren, som teksten her siger. Ja, der vil al din synd og al din skyld blive vasket bort. Fordi da Herren Jesus Kristus døde på Golgatas kors, der døde han for syndere som dig og mig. Han døde for at tage den straf, som vi havde fortjent. Han døde i vort sted for at nagle vores gældsbevis til korset, således at alle de synder, der vidnede om vores skyld, og som krævede Guds retfærdige straf, kunne blive fjernet. så at vi kunne stå rene og uskyldige foran Gud. Vers 11 i dagens tekst taler også om at blive helliget. Og du skal vide, at når du omvender dig fra dine synder og kommer til Kristus, der vil Gud ved sin ånd tage bolig i dig og hellige dig. Og det betyder også, at han vil tage dig ud af denne verdens synd og sætte dig til side for Gud til hans brug. Men hvad betyder det? Jo, det betyder, at han vil give dig et nyt hjerte med nye længsler og nye lidenskaber. Længsler og lidenskaber, der er gode og hellige. Længsler og lidenskaber, som stræber efter at gøre Guds vilje og ære ham. Ja, det betyder, at han vil udvirke i dig, både at ville og at virke for hans gode vilje, som skriften siger i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13. Det betyder, at Gud ved sin hellige ånd og ved sin kraft vil gøre sin gerning i dig, således at du gradvist bliver mere og mere hellig, og gradvist mere og mere bliver formet i hans søns billede. Måske siger du, jamen mit tilfælde er for svært. Den synd, som holder mig i sit jerngreb, er for stærk. Men her må jeg minde dig om, hvad Guds ord siger i Efeserbrevet kapitel 3 og vers 20. Her står der nemlig, at Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Så taler vers 11 også om at blive gjort retfærdig. Og det betyder, at den, der kommer til Jesus, og som sætter sin lid til ham, til hans frelsergerning på korset, og til hans opstandelse, det menneske vil Gud på grund af Kristus regne for værende retfærdig. Altså ikke alene vil du blive regnet for uskyldig, men du vil også blive regnet for værende retfærdig. Ikke på grund af dine egne gerninger og lydighed, for den er jo yderst mangelfuld og utilstrækkelig. Men på grund af Jesu retfærdige gerninger og Jesu fuldkomne lydighed. For ligesom Gud på korset tilregnede Kristus alle dine synder og behandlede ham, som om han havde levet dit liv og som om han havde begået dine synder, ja, på samme måde vil han tilregne dig Jesu retfærdige liv og alle hans retfærdige gerninger det øjeblik, du vender dig til ham i tro. Hvilken byttehandel! Kristus tager dine synder og giver dig hans retfærdighed. Halleluja! Og kære ven, din retfærdighed foran Gud vil derfor ikke afhænge af din præstation og dine evner, men vil udelukkende afhænge af Jesus Kristus og det, som han har gjort. Se på teksten igen, kære ven, og se, at menigheden i Korint var fyldt af mennesker, der førhen levede i synd. Men Gud greb ind. Gud greb ind og vaskede dem rene, helligede dem og retfærdiggjorde dem. Kom derfor til Jesus. Han er mægtig til at frelse. For han har lovet, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Aldrig i al evighed. Og det menneske, der kommer til ham, og som tror på ham, skal derfor også arve Guds evige rige. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vor store Gud og himmelske Fader, vi priser dig, og vi takker dig så inderligt for din store frelse. Og vi beder, Herre, at hvis der måtte være nogen iblandt os, der ikke kender dig, må du da gribe ind, må du da drage dem til din søn, ja, må du vaske dem rene, hellige dem og retfærdiggøre dem, og give dem at være arvinger til dit rige. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.